Toko faraky ambempolo. Nanasitrana zazalahy nisy demonia Jesosy. Matio toko fahafito ambin'ny folo, andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Marika toko fahasivy, andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Lioka toko fahasivy, andinin'ny fahafito amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Inona no misongadina ato? Ny ilana finoana matanjaka ny fanasitrana na zazalahy iray nisy demonia. Ny fanena tamin'ny vahoaka Jesosy sy Petera ary Jakoba sy Jaona rehefa avy tany an-tendrombohitra. Nisy olana tamin'izay. Nitangoronan ny mpanoro adalàna sy ny adiny hevitra ny mpianatra. Fa albe ny olona nahitan'i Jesosy ka niazakazaka ny arahaba azy. Hoy Jesosy, inona ny adinareo hevitra amireo? Marika toko fahasivy, andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Nandohalika teo amin'i Jesosy ny lehilahy iray anisan'ny vahoaka ary niteny hoe, mpampianatro, nentiko aty aminao ny zanako lahy fa misy fanahymampamoana ho aminy. Na aiza na aiza no azahoan'ilay fanahy azy, dia atotany amin'ny tany izy ka mamoaka roatram-bava sy midy vazana ary lany hery. Nilazako ny mpianatro mba hamoaka azy saingy tsy vitany. Marika toko fahasivy, andinin'ny fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Tonikanin'ny mpanoro adalàna ny mpianatra ary angamba ny mehezany satria tsy nahavita nanasitrana an'ilay zazalahy. Tsy namaly an'ilay lehilahy efa kivy Jesosy fa niteny tamin'ny vahoaka hoe, ry taranaka tsy manam-ponoana sy ratsy fanahy, mandra-pahoviany tsy maintsy mbola hitoerako eto aminareo, mandra-pahoviany tsy maintsy handeferako aminareo. Tena miatra amin'ny mpanoro adalàna ireo tenin'ireo satria natonga olana tamin'ny mpianatr'i Jesosy izy ireo tamin'izy teo. Hoy Jesosy tamin'ny rain'ilay zazalahy. Ento aty amiko izy. Matio toko fahafito ambin'ny folo, andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Rehefa nanatona an'i Jesosy ilay zazalahy, dia nazeran'ilay demonia tamin'ny tany sy nataon'ny fanintsintsintona. Niko didy izy sady namoaka roatram-bava. Hoy Jesosy tamin'ilay rainy. Afiriana izay nitrangan'izao taminy? Dia hoy izy, hatramin'ny fahazazany, atsipon'ilay fanahy matetika ao anaty afisy ao anaty rano izy mba hamonoany azy. Niangavy azy ilay lehilahy hoe, raha mba misy azonao atao re, dia mba hianitra ao izay ka hampio e. Marika toko fahasivy, andinin'ny faraika amby roapolo sy roa amby roapolo. Kivy be izy satria nampianatr'i Jesosy aza tsy nahasitrana ny zanany. Nitalao mafy izy ka nampahery azy Jesosy hoe, raha misy azonao atao e, tsy misy tsy vita amin'ny manam-pinoana nge. Tonga dia niteny mafy ny rain'ilay zazalahy hoe, manam-pinoana? Ampio aho eo amin'izay mbola tsy ampy amin'ny finoako. Marika toko fahasivy, andinin'ny fahatelo amby roapolo sy efatra amby roapolo. Hitan'i Jesosy niazakazaka nankeny aminy ny vahoaka ary nijery azy. Niteneny mafy ilay demonia tamin'izay hoe, ry fanahy mampamoana sy mamparenina, mandidy ianao aho, mivoa ao aminy ka aza miditra ao intsony. Nivoaka ilay demonia ka niantsoantso ilay zazalahy sady nifanintsintona be ary avy eo tsy nihetsika tamin'ny tany. Hoy ny olona maro rehefa nahitan'izany. Maty izy. Noraisin'i Jesosy anefa nitanan'ilay zazalahy ary nitsangana izy ka sitrana tamin'izay ora izay. Tsy mahagaga raha talanjona ny olona. Nahavita namoaka demonia ny mpianatr'i Jesosy rehefa niraha nitory talohan'izay. Nanontany an'i Jesosy ary izy ireo rehefa nitokana tao amin'ny trano iray hoe, nahoana ny tsy vitanay ny namoaka an'iny? Naseho an'i Jesosy fa tsy ampy finoana izy ireo ka hoy izy, tsy tafavoaka ny karazana iny raha tsy amin'ny vavaka ihany. Marika toko fahasivy, andinin'ny fahavalo amby roapolo sivy amby roapolo. Nila nanana finoana matanjaka sy nampian'Andriamanitra ny olona iray vao nahavita namoaka an'ilay demonia mahery be. Namarana ny teniny Jesosy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa raha manam-pinoana ianareo na bitika toy ny voatsinampy aza ary ilaza amin'ny tendrombohitra izy hoe, mifindray ery dia hifindra izy ary tsy hisy tsy ho vitanareo. Matio toko fahafito ambin'ny folo, andinin'ny faharoapolo. Tena mahery tokoa ny finoana. Ohatrany tsy ho voavahy ny olana sasany manakana ny olona tsy handroso eo amin'ny fanomponan'i Jehovah ka toy ny tendrombohitra tsy ho voanika na tsy ho voafindra. Afaka mandresendreny olana ireny anefa isika raha miezaka hanam-pinoana. Fanontaniana famerenana. Inona ny zava-nitranga hitan'i Jesosy rehefa avy tany an-tendrombohitra izy? Nahoana ny mpianatr'i Jesosy no tsy nahavita namoaka an'ilay demonia tamin'ilay zazalahy? Inona ny mety ho vokany raha matanjaka ny finoantsika